Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 26 сакавіка.
Рука Киева, як яна дацягнулася да Москвы.
Вони хочуць підірвати підтримку України через те, щоб говорити, що Україна має справу з терористами. І ми маємо, наприклад, говорити про те, що немає сліду. Цього сліду нема. І бути навіть не може. Бо у нас немає терористів.
Поблизу литовской мяжи не працавала мобильная сувязь. Что здарылася?
Мы бачым, як актыўна Россия у Калининграде пачынае ўжываць сродкі радыёэлектроннай барацьбы.
Як уберагчы тых, каму надакучыла жыць? Парады психіатра.
Калі гэта зразумела не шантаж, ён прыхоўвае свае намеры, і ўжо гэта заўважыць цяжка.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Расійскія ўлады працягваюць сцвярджаць, што за тэрактам у падмаскоўным Крокус-Сіці-Холі стаіць Кіеў. І гэта нягледзячы на тое, што адказнасць за трагедыю ўзяла на сябе ячэйка ісламскай дзяржавы Вілаят Хорасан.
Па словах Пуціна, тэракт у Крокусе быў здзейснены рукамі радыкальных ісламістаў, але вінаватыя ў гэтым тыя, хто ваюе з Расіяй рукамі кіеўскага рэжыму.
Па версіі Крамля, тэрарысты пасля нападу на цэнтр рухаліся ў бок Украіны, дзе, цытата, для іх было падрыхтавана акно для пераходу дзяржаўнай мяжы.
У Кіеве абверглі абвінавачванні ў датычнасці да тэракту і заявілі, Украіна ніколі не выкарыстоўвала тэрарыстычныя метады вядзення вайны.
Пра ўсю гэтую гісторыю ў эфіры Еўрарадыё пагутарылі наш рэдактар Змісер Лукашук і украінскі палітолаг Яўген Магда.
Ну, звычайна, калі ў такія часы нешта адбываецца ва Украіне, то чакаеш, ну, канешна, зараз скажуць, што это вот гэтыя украбандэраўцы, што это там ушы Зеленскага, рука Кіева і ўсё астатняе. Але калі ўсё ж такі яны самі прызналі, што гэта ісламская дзяржава, тэрарыстычная арганізацыя з усходу, как бы чакана ці нечакана было, што ўсё адно украінскі след яны будуць працягваць шукаць.
Ну, звычайна, будуць працягваць шукаць, це ж зразумела абсалютна. Тому що вони по-іншому, по-перше, не можуть. Це раз. А по-друге, я скажу таку штуку, що а коли вбивали дітей в Маріуполі, в Україні хтось сказав, що це тероризм? А це тероризм. Таке саме масове вбивство. А коли вбивали мирних людей у передмістях Києва, що вони казали? Британська постановка? Чому росіяни, наші глядачі, мають задатися питанням? Чому росіяни діють в такий спосіб? І я можу пояснити, чому вони діють в такий спосіб. Тому що вони хочуть підірвати підтримку України через те, щоб говорити, що Україна має справу з терористами. І ми маємо, наприклад, говорити про те, що немає сліду. Цього сліду нема. І бути навіть не може. Бо у нас немає терористів. А в Росії вони є. І коли затриманим, підозрюваним, на камеру відрізають шматки вуха, і коли їх доводять до такого стану, що ледь їх приводять до суду, то це точно не демократія. Росія хоче показати, що Україна пов'язана з терористами. Але це не те, що сову на глобус натягують. Це Лукашенка примушують декламувати білоруською мовою цілими місяцями якісь тексти. Збоку це виглядає приблизно так. І за щирістю, і за якістю, і за всім іншим. Тому нема в цьому сенсі, чесно кажучи, ніяких сумнівів, що Москва хоче підірвати підтримку України в який спосіб. Вона хоче показати, що на сьогоднішній момент можуть бути такі сліди. і щоб західні політики задумались над тим, а може дійсно так і є, і не збільшували підтримку України, а вони будуть збільшувати свій натиск. Війна ж триває, триває, і ми про це пам'ятаємо, і ніхто про це не забув. І вони обігруючи, мовляв, Україна не висловила співчуття. А коли вони кожного тижня вбивають по українській дитині в різних містах, вони висловлюють нам співчуття за те, що їх вбивають російські бомби? Чи я? Чи я щось плутаю? Чи я щось придумав?
Але Євген, все ж таки, ну гэта відавочна, што нават калі яны кажуць, ісламская дзяржава, то есть што логіка якая ёсць, што такі уплыў, такая вага у Києва, у кіевскай улады, у таго ж самага Зеленскага на ўвесь свет, што яны могуць, ну я не знаю, там загадаць ісламскай дзяржаве, там цяпер акупіць іх, столько грошай маюць, каб яны здзейснілі тэракт у Расіі. Ну як, логіка ж ёсць, ну хто паверыць у гэтую версію?
Ну чого ж, павірылі в версію, що Київ впливав на Сполучені Штати для того, щоб звільнити Агнешку Ромашевську-Гузи і зменшити фінансування Белзату і інших білоруських демократичних сил. Так чому, якщо в одній країні вірять в одне, ну, скажімо, м'яко, припущення, то не повірять в іншу відверту брехню? У нас взагалі з критичним мисленням в сучасному суспільстві все погано, чесно. Тому нічого дивного. Росія здійснює низку різноманітних заходів для того, щоб завдати Україні вирішальної з її точки зору поразки. Це є ракетні обстріли інфраструктури, це є от подібні інформаційні вкиди в тому, що ми терористи. Вони ще восени 22-го року про це говорили, тільки не прямо. Вони казали, Київ готується к использованию грязної бомби на Херсоні. А це була брехня. А правда була в тому, що Росія 6 червня 2023 року підірвала дамбу Каховської ГЕС, здійснивши техногенну катастрофу, одну з найбільших в історії Європи. Оце була правда. А чому вони говорили про брудну бомбу? Тому що брудна бомба – це елемент терористів. Це в усіх останніх міжнародних подіях про це говорять.
Протягуємо розмову з політологом Євгеном Магдом.
По словах прес-служби Лукашенки, ён фактично там ось гэтыя сутки, калі адбыўся теракт і пасля, ну от калі ўсе чакалі і писали, дзе ж Путін, чаго ён не з'яўляецца і не, та сама, не дае нейкія там каментары, спачуванні, не выказывае, ўсё астатняе. Аказваецца, ён быў на сувязі з Лукашэнкам. І Лукашэнка, ну как бы кіраваў працэсам вот гэта, як лавілі гэтых тэрарыстаў. Ну то есть вот как бы ён там усё гэта кантраляваў працэс.
Вот. Так, а чого вони тоді, за словами Путіна, їхали в бік України, не в бік Білорусі? Це Лукашенко не розкрив? А іще одне питання. Вони там вдвох дух Пригожина не викликали? Йому теж багато чого Лукашенко в свій час обіцяв. Мені видається, що Лукашенко, ну, я, звичайно, не такий психіатр, як наш спільний друг Дмитро Шигельський, але те, що людина говорить, вона просто завтра не пам'ятає те, що вона говорила вчора. І це насправді важко. Ну, важко, тому що у нього такий обсяг повноважень і такий обсяг впливу, що, ну як? Як можна, так би мовити, це зупинити? Тому, ні, Лукашенко в своїх фантазіях, снах, мріях, він міг керувати чим завгодно. Але хай він тепер свічки ставить в усіх місцях, де тільки може, щоб нічого подібного не сталося в Білорусі. Тому що його за це, якщо це станеться, білоруси проклянуть. У мене в цьому сумнівів нема. Білоруси, наскільки я розумію національний характер, достатньо терплячі. Але подібні речі вони пробачати не будуть.
Дарэчы, Евген, вот это вельмі важная тэма. Наколькі верагодна, што тэрарыстычныя атакі працягнуцца, і мала таго, што яны працягнуцца ў Расіі, але сапраўды могуць перайсці і на Беларусь. С аднаго боку, як казалі іншыя эксперты, для ісламскіх вот этих вось арганізацый тэрарыстычных нейка розніцы паміж Беларусію і Расіяй нема. Мінскія...
Сам же Лукашенко говорить, мы русские со знаком качества.
Ну так, плюс еще вот Лукашенко тут, так сказать, консультовал Путина, як ему справляться с этими после террористичной атаки, с наступствами, нечто там еще да помогая. Яны хаурусники повсюли, и можно сказать, одиное целое. Накольки есть верогодность, что атаки, коли яны протягнутся, то яны перекинутся, пойдут и сюды на землю белорусскую.
Змитр, я так скажу, жодна нормальна людина, вона не побажає своїм сусідам, щоб на її території стався теракт. Якщо людина володіє навіть мінімально цією інформацією, то вона буде якось думати, що з нею зробити. Якщо вона цю інформацію залишає в собі, вона просто перетворюється на посібника терористів. Я не знаю планів терористів, але я знаю одне, що коли Росії було потрібно, і в Білорусі ж тоді теж була поліцейська держава, правда? Сильна поліцейська держава. Викрали з території Гомеля людину на прізвище Гріб, 18-річного пацана. Правда?
Да.
І повернули тільки після, через два роки в Україну він в межах обміну заручниками повернувся. І я думаю, що випробування були для нього дуже важкими, правда? Ну, ми так можемо це припускати. Тому сказати, що Лукашенко все і всюди контролює, одна справа – це виламувати двері у помешкання родичів політв'язнів, чи тих, кого Лукашенко, чи його силовики вбачають противниками режиму. А інша справа – це боротися з реальними терористами. І там ці хлопці вони все-таки, наскільки я знаю, трошки більш володіють мистецтвом конспірації і іншими речами, правда?
Ми слухали політолога Євгена Магду.
Ён патлумачыў, навошта Расія прыплятае ўкраінскі след у гісторыю з тэрактам у Маскве. Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Паблізу літоўскай мяжы не працавала мабільная сувязь. Што здарылася?
Мы бачым, як актыўна Расія ў Калінінградзе пачынае ўжываць сродкі радыёэлектроннай барацьбы.
Як уберагчы тых, каму надакучыла жыць, парады псіхіятра.
Калі гэта зразумела не шантаж, ён прыхоўвае свае намеры і ўжо гэта заўважыць цяжка.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. У першым паўфінальным матчы беларускай хакейнай экстралігі «Шахтёр» выйграў у авертайме ў Брэста 5-4. Наступны матч 27 сакавіка таксама ў Салігорску. Лік у серыі 1-0 на карысць «Шахтёра». Кіраўнік беларускай тэніснай федэрацыі Сергей Рутэнка ўпэўнены, што Арыну Сабаленка і Вікторыю Азарэнка дапусцяць да ўдзелу ў алімпіядзе ў Парыжы. Яны атрымалі права там выступіць паводле рэйтынгу, нагадвае ён. Федэрацыя рыхтуе дакументы для ўдзелу тэнісістак у гульнях. FIFA адмяніла матч групавога этапу адбору чэмпіянату свету 2026 года паміж зборнымі Паўночнай Карэі і Японіі. Ён павінен быў прайсці ў КНДР 26 сакавіка, але футбольная асацыяцыя гэтай краіны днямі прапанавала перанесці гульню ў нейтральнае месца. Паколькі часу было недастаткова, яе проста адмянілі. Зборнай Паўночнай Карэі могуць прысудзіць тэхнічнае паражэнне. З баскетбольнага Мінска сышоў канадскі гулец Джаред Абунгемі Джексон. Ён быў адным з самых выніковых у адзінай лізе ВТБ, набіраў сярэднім амаль 19 ачкоў за матч, але так і не дапамог камандзе атрымаць хаця б адну перамогу ў сезоне. У Германіі ў 43 гады памерла экс-чэмпіёнка свету па боксе з Беларусі Алеся Граф у дзявоцтве Клімовіч. А прычынах смерці інфармацыі няма, піша Білд. Уражэнка Гомеля 25 гадоў таму эмігравала ў Германію, выйшла замуж і паспяхова займалася боксам, мела мянушку тыгрыца. Свой апошні бой Алеся Граф правяла ў 19 годзе. Гэта былі навіны спорту, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Лукашэнка назваў поўнай дурасцю заявы Валерыя Сахашчыка пра планы Расіі і Беларусі напасці на Захад. Падчас наведвання беларуска-літоўскай мяжы ён сказаў, што гаворка ідзе выключна пра выбудоўванне сістэмы абароны.
Тым часам, па словах прадстаўніка аб'яднанага пераходнага кабінета па абароне, беларускі кіраўнік на пару з Пуціным рыхтуе выкарыстанне ядзернай зброі і бліц-крыг на Вільню.
Сахашчык сцвярджае, што беларускія генералы са сваімі калегамі з Масквы малююць стрэлкі на мапах у бок Вільні, а ўлады Расіі і Беларусі спадзяюцца, што цывілізаваны свет будзе шакаваны такой эскалацыі агрэсіі і спыніць супраціў. Усе гэтыя захады Масква і Мінск плануюць праз няўдачу ў вайне ва ўкраіне.
Натуральна, што абяцанні Лукашэнкі мы чулі не раз. Напрыклад, на пачатку 22-го ён запэўніваў нашых паўднёвых суседзяў, што прыедзе ў Кіеў выключна на трактары, а не на танку. Аднак у выніку танкі на Кіеў ішлі менавіта з боку Беларусі.
Цяпер гучыць мантра пра тое, што ніхто не збіраецца нападаць на Літву, а аўтар мантры знаходзіцца пры гэтым на мяжы з Літвой і з вайскоўцамі, якія праводзяць вучэнні ў гэтым рэгіёне.
Цікава, што нагнятанне абстаноўкі адбываецца не толькі праз вучэнні, але і праз нечаканыя перабоі з мабільнай сувяззю. Пра гэта ў рэпартажы Еўрарадыё.
У памежных з Літвой раёнах Беларусі з пятніцы на суботу 22 і 23 сакавіка не працавала мабільная сувязь. Гэту інфармацыю пацвердзілі некалькі крыніц Еўрарадыё. Амаль што суткі ні інтэрнэт, ні мабільная сувязь ад МТС не працавала, немагчыма было зрабіць элементарныя дзеянні. Так пра з'яву распавядаюць жыхары памежных раёнаў, занепакоеныя напружаным становішчам на мяжы. Корэспандэнт Еўрарадыё пад выглядам мясцовага жыхара звярнуўся з праблемай да мабільных аператараў, якія працуюць у Беларусі. У кампаніях Life і А1 распавялі, што тэхнічных работ у тым рэгіёне не праводзілася, таму сувязь павінна была працаваць без перабояў. А ў кол-цэнтр МТС для праверкі звестак папрасілі назваць дзейны беларускі нумар тэлефона. Без гэтай інфармацыі там адмовіліся ад далейшых зносін. У размове з адным з былых супрацоўнікаў МТС, які адпрацаваў там больш за 5 гадоў, мы даведаліся, што мабільны аператар у рэальным часе ведае стан і загрузку ўсіх сваіх базавых станцый, і называць нумар тэлефона для гэтага зусім не абавязкова. Спецыяліст па нацыянальнай бяспецы Аляксандр Казак расказаў, што збоі ў мабільнай сувязі могуць быць элементам інфармацыйна-псіхалагічнага ціску на жыхароў гэтага рэгіёна.
Мы бачым, як актыўна Расія ў Калінінграде пачынае ўжываць сродкі радыёэлектроннай барацьбы, іншыя радыёлакацыйныя сістэмы, што напрамую ўплывае на пагаршэнне сігналаў GPS і GSM і іншых ім падобных. Той бок гэта фактычна вось збіццё такога сігналу. Плюс мы можам бачыць апошнія рэпорты ад пілотаў самалётаў, якія кажуць пра тое, што ў іх не працуе навігацыйнае абсталяванне або маюць праблемы з навігацыйным абсталяваннем, і гэта якраз вось па вакол Калінінграда.
Назваць перабой з сувяззю відавочная перадумова для пачатку вайны складана. На думку эксперта, галоўная перадумова – гэта канцэнтрацыя і перакіданне войскаў.
Ці можа гэта быць прызнакам да нейкай падрыхтоўкі да вайны? Вайна не вядзецца толькі выключна рэбамі і РЛСамі. Такім чынам, тут больш гаворка пра тое, што гэта гэта інтэгральная частка вайны, але не столькі сама перадпасылка да пачатку вайны. Перадпасылка да пачатку вайны гэта будзе канцэнтрацыя і перакідванне войскаў. Калі пачнецца вайна, то сувязь будуць адрубаць ціне і калі да, то навошта. Па досведзе Украіны, хутчэй за ўсё не будуць, але разам з тым мы бачым, што супраціўнік вучыцца, што і як рабіць, таму цалкам магчыма, што будуць працаваць тыя сродкі, якія таксама пабочна будуць збіваць гэты сігнал камунікацыі. Навошта гэта патрэбна? Гаворка ідзе не толькі пра тое, каб раз'ехаць, знічтожыць чужыя войскі, гаворка таксама ідзе пра тое, як паўплываць на звычайных цывільных, і мы ведаем, што адзін з фундаментальных на сённяшні дзень сродкаў камунікацыі з'яўляецца менавіта смартфон, тэлефон і тэлефонны сувязь і інтэрнэт. Таму цалкам магчыма, што гэта не столькі будуць накіраваныя дзеянні для таго, каб зламаць гэты сігнал, але гэта будзе пабочны эфект, які вельмі добра паўплывае для распрацоўкі тактыкі ворага і для іхнай эфектыўнасці. Але казаць пра тое, што вось-вось ўжо пачынаецца, я гэтага казаць не буду.
Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме Еўразум.
Як уберагчы тых, каму надакучыла жыць? Парады псіхіятра.
Калі гэта зразумела не шантаж, ён прыхоўвае свае намеры і ўжо гэта заўважыць цяжка.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз.
Навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. Вядомая актрыса Энн Хэтуэй сутыкнулася з негатыўнай рэакцыяй у сеціве пасля атрымання Оскара ў 2013 годзе за лепшую ролю другога плана ў фільме «Адрынутыя». Аскараносны рэжысёр Крыстафер Нолан у той час падтрымаў Хэтуэй, запрасіўшы здымацца ў цяпер ужо культавай кінастужцы «Інтэрстэлар», нягледзячы на хвалю неабгрунтаванага негатыву. Хэтуэй дагэтуль вельмі ўдзячная падтрымцы Нолана. Аб гэтым яна распавяла ў інтэрв'ю выданні Vanity Fair праз 11 гадоў, падкрэсліўшы, як важна не дазволіць прыніжэнню спыніць працу ў прафесіі. Нягледзячы на тое, што яна была шакаваная і збянтэжаная гэтай нянавісцю, Энн прызналася, што гэта надало ёй сілы. Шлях Хэтуэй праз негатыўную рэакцыю прывёў да асабістага росту і ўпэўненасці ў сабе. Наступны праект актрысы – рамантычная камедыя «Ідэя цябе», паказ якой стартуе лета 2 траўня. Толькі атрымаўшы свой заслужаны залаты Оскар, акцёр Кіліан Мёрфі бярэцца за новую працу. Ён згуляе галоўную ролю і стане прадзюсарам у адаптацыі рамана Марка Брэдлі «Кроў цячэ па вугалях», «Забойства Яблонскі» і «Бітва за аб'яднанне гарнякоў Амерыкі». Джэс і Джон Генры Баттерворты напішуць сцэнар, а прадзюсарамі, акрамя Мёрфі, будуць Джон Дэвіс, Джордан Дэвіс і Алан Малоні. Гісторыя круціцца вакол гістарычнага забойства на вугольных шахтах Пенсільваніі ў канцы 60-х гадоў мінулага стагоддзя. Мёрфі вядомы сваімі ролямі ў «Вострых брылях» і такіх фільмах, як «Дзюнкерк» і «Апенгеймер», працягвае пашыраць сваю кінематаграфію новымі гістарычнымі працамі. Акрамя гэтага пачаліся здымкі будучага кіно пад назвай «Сціў», дзе вядомы акцёр таксама згуляе галоўную ролю дырэктара школы для складаных падлеткаў. Вядомы ўкраінскі спявак «Манатік» выпусціў відэапрацу на новы трэк «Вічна танцуюча людына». Тыдзень таму з'явілася загадковая інтра да 4-га студыйнага альбома з такой жа назвай. Вядома, што спецыяльна да гэтага кліпу артыст ладзіў кастынг танцоўшчыкаў ды танцоўшчыц, на які прыйшлі сотні чалавек з розных куткоў Украіны. Сам Манатік кажа, што вяртанне да роднага танцавальнага жанру музыкі – гэта надзвычай важлівы крок, бо менавіта ў танца ёсць функцыя нібыта зашываць душу і дапамагаць пакінуць негатыў, павярнуцца ў тонус не толькі фізічна, але і маральна. спявак падзяліўся, што падчас пачатку вайны доўга не мог знайсці адпаведны шлях, але дзве падзеі ў культурнай прасторы краіны дапамаглі яму. Гэта былі неверагодны спектакль тэатра імя Франка «Канатопская ведзьма» ды танцавальны спектакль «Кабарэ», які зрабіла каманда рэжысёркі Алены Каляденка. Гэта былі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Калі верыць сіноптыкам, днямі ў Беларусь прыйдзе сапраўдная вясна з сонцам і цяплом. Ну а разам з вясной і настрой палепшае. Нават нягледзячы на навіны і падзеі гэтага свету, бо седзячы на тэрасе кавярні, асвечанай сонцам, успрымаеш хібы і сусветны трэш крыху лягчэй і прасцей.
Аднак не ўсіх радуе сонца і вясна, а цяпло не дапамагае пазбавіцца ад цяжкіх думак. Пра тое, як уберагчы тых, каму надакучыла жыць, распавядаем у рэпартажы Еўрарадыё.
У складаныя часы асабліва важна быць уважлівымі адзін да аднаго, каб потым не чытаць навіны пра самагубствы. Мінск шакаваны серыяй суіцыдаў студэнтаў. Пайшоў з жыцця па ўласнай волі хакеіст Канстанцін Кальцоў. Любая смерць гэта трагедыя, але калі чалавек прымае рашэнне пайсці з жыцця сам, гэта асабліва горка. Тых, хто застаўся, пачынае тачыць пачуццё віны. Можа, гэта мы не былі да яго уважлівыя, не спыталіся ў час як справы, не адказалі на тэлефанаванне, не былі побач. Улічваючы, што ўсім цяпер па-свойму няпроста, сябры, сваякі, знаёмыя чалавека, які здзейсніў самагубства, могуць падхапіць гэтыя атрутныя думкі. Чаму ён або яна не змог ці не змагла, а я мушу спраўляцца са складанасцямі жыцця. Не варта падаць у гэтую небяспечную варонку. Еўрарадыё пагаварыла з доктарам-псіхіятрам Паўлам Перапёлкіным і даведалася, як можна дапамагчы тым, хто знаходзіцца ў адным кроку ад незваротнага рашэння. Але ці можна ўвогуле заўважыць, што чалавек задумваецца пра суіцыд? Даволі часта навіны пра самазабойствы суправаджаюць каментары кшталту «Гэта сапраўды нечакана, такі добры, вясёлы чалавек, нічога не прадвяшчала бяды». Вось што на гэта кажа доктар.
Непасрэдна, калі чалавек плануе суіцыд, рэальны суіцыд, калі гэта, зразумела, не шантаж, ён прыхоўвае свае намеры і ўжо гэта заўважыць цяжка. Некія ускосныя прыкметы могуць быць, напрыклад, там чалавек, калі нешта там даўгі якісь былі па аддае, выбачэння просіць у каго-небудзь там, мабыць, за тое, што ўжо даўно забылася. Или есть такое вот развитание некого предмета. Ну, и так скончились полные какие-то справы. Ну, дух той самый вернулся. Вот нечто такое, это может быть таким тревожным звоночком.
Псіхіятр рэкамендуе звяртаць увагу на прыкметы дэпрэсіўнага стану. Калі чалавек неадпаведна абставінам эмацыйна рэагуе, калі ўсе весяляцца і радуюцца, а яго ўжо нічога не радуе і нічога не весяліць. Калі гэта ўстойліва, калі адпачыць і змяніць абставіны ўжо не дапамагае. Калі лягчэй не становіцца, калі заўсёды неяк тужліва, сумна, гэта ўжо нагода звярнуцца да лекара. Але многіх гэта спыняе. Ну што я, з дрэнным настроем адразу да псіхіятра пайду? Вось што адказвае доктар.
Это может быть и психолог так само, але я все ж таки надаю перевагу тому, что лепш спачатку звертаться до психиатра, бо не кожный психолог мае квалификацию, каб заўважыць непасрэдна розлад психики. А психиатру все ж хутчэй ён аддиференцуе, калі гэта не пэўны розлад психічны, ён далей ўжо направіцца да психолога чалавека. Але перш за ўсё тут патрэбна зразумець, напрыклад, медикаментознае лекаванне патрэбна альбо не чалавеку.
Людзі ў Беларусі часта баяцца звяртацца да псіхіятраў, каб не паставілі на ўлік, каб пра гэта не дазналіся на працы, каб не забралі пасведчанні кіроўцы і гэтак далей. Гэтыя страхі спыняюць ад таго, каб звярнуцца за дапамогай. У гэтым выпадку доктар рэкамендуе скарыстацца любымі іншымі даступнымі метадамі. Гэта можа быць нават тэлефон даверу ці нейкая валанцёрская ініцыятыва. Не абавязкова адразу пхаць чалавека ў накірунку аддзялення неўрозаў.
Человек не отчувает себе у бедпеца, коли звертается до психиатра. Вот это важный момент. И коли человек, у якого мы подозреваем, что он, мабуть, мае некие суицидальные намеры, и мы его, або схиляем сходить до психиатра, або неяк там, промутово, не промутово, или неяк везем до специалиста, тут важливо разуметь, и не робим мы горш тем, что человек пачуваць сябе больш небяспечна. Існуюць даследаванні, якія паказваюць, што, напрыклад, госпіталізацыя ў пэўных выпадках яна павялічвае суіцыдальны рызык. Ось, напрыклад, у той же депрэсіі, калі чалавек з депрэсіяй, ён схільны сябе вінаваціць, і акрамя таго, што ну, змяніліся абставіны, яшчэ гэта адаптацыя, там стацыянар з усімі нашымі умовамі, яшчэ для яго гэта думкі то, што вось я клопаты і сабе, і блізкім, і родным, і лекарам, і ну, цалкам, навошта мне такому дрэннаму жыць.
Цяпер у соцсетках тренд на шчырасць. Многія распавядаюць пра свой досвід перажывання крызісаў і дэпрэсіі, не саромеюцца расказаць, што ходзяць да псіхатэрапеўта, прымаюць антыдэпрэсанты. Падзяліцца з чалавекам, які згубіў сэнс жыцця, сваім досвідам. Гэта дапаможа? Вось што пра гэта думае Павел Перапёлкін.
А выпадкі розныя могуць быць. І камусьці так, кагосьці наадварот гэта будзе дратаваць, што ну, мне і так цяжка, а ты прыйшоў яшчэ мне нешта там пра свае праблемы тут расказваеш. А для кагосьці так, гэта можа быць прыкладам, што ну, можна дапамагчы чалавеку. Была праблема, вырашылася, і так, ну, чалавек вось звярнуўся, і яго ніхто там не закрыў там у дурдоме, там не зрабіў з яго там садавіну.
На жаль, у нашым грамадстве ёсць яшчэ і такі народны падыход да меланхоліі. Табе сумна, нешта дрэннае здарылася, то павесяліся, выпі. Доктар папярэджвае, што гэта вельмі сумнеўны спосаб, які штурхае чалавека ў пастку залежнасці.
Ну, алкаголь, як і іншы. Психоактивная речева – это, ну, такая иллюзия легкого выйдя. Служил, и, ну, не быто и добро. И так люди часто и начинают зловживать там же алкоголем, коли это так, ну, самоликование, спроба поуплывать на свои эмоции, на свой стан, тем, что доступно. Бывает нередко, коли с залежным человеком працуешь, выясняется, что непосредственно залежность развилась уже на глебе депрессии. И человек, ну, так не быто ликовался.
Алкоголь робить весело у моманте, але потым только повеличивая суицидальные рызыки.
Актуальнасць праблем зніжаецца, нейкія перажыванні, якія да гэтага турбавалі, ўжо не турбуюць, ну, як бы ўсё роўна. І ў моманце добра, але ну, гэта мае зваротны механізм, гэта павязана непасрэдна з біяхіміяй мозгу і ўплыву этанола на галаўны мозг. Тыя механізмы і тыя сістэмы, якія забяспечваюць ну, нейкую эйфарыю падчас сп'янення, яны, ну, нібыта, стамляюцца, так? Далей сімптомат такая, яна звычайна процілеглая. Калі чалавек становіцца ў сп'яненні заспакоены, яму ўсё роўна, што там трывога, наадварот, гэта больш характэрна ўжо на рана, калі чалавек прачнуўся, і можа быць і беспрычынная трывога, і фонам, і накатуе нейкімі так, як хвалямі. Ну, то бок нейкае знесіленне тых сістэм, якія забяспечваюць вось такі добры эмацыйны стан, і адпаведна на наступны дзень чалавек атрымлівае сітуацыю зусім наадварот. А далей, дарэчы, чалавек можа каб зноў павярнуць той стан, які быў, зноў ужываць, ну і вось гэтак далей. А што датычыцца суіцыдаў, дык яны менавіта і адбываюцца альбо ў стане сп'янення, калі чалавек не кантралюе паводзіны і не ацэньвае рызыкі. Альбо наадварот гэта абстыненцыя, калі і ну так не абавязкова павінен быць алкагольны псіхоз, але ўсё ж такі, калі настрой зніжаны, калі ёсць трывога, калі ёсць нейкае беспакойства, і вось тады чалавек больш схілен прымаць такое для сябе рашэнне, як скорасць жыццё самагубствам.
Каб падтрымаць чалавека, якому цяпер складана, трэба мець пэўную ўстойлівасць і сілы. Не будзеш жа казаць, маўляў, усё будзе добра, калі сам у гэта не верыш, бо навокал дзеецца немаведама што. То як жа падтрымаць і сябе, і іншых? Вось што рэкамендуе доктар.
Ну, я ў такім стане, што і навіны і не чытаць нельга, і чытаць нельга. Нейкай чароўнай парады тут няма, але асноўнае ў гэтай сітуацыі больш увагу змясціць не на нейкія перспектывы будучыню, якая, ну, нам падаецца не вельмі добра, і мы наогул не ведаем, якая яна будзе. Гэта будзе тут і зараз. Звярнуць увагу непасрэдна на сваё наваколле, людзей, якія знаходзяцца побач. Сябры, блізкія, калегі, што адбываецца навакол. І калі, гэта не азначае, што трэба неяк адмежавацца ад таго, што адбываецца і ў Беларусі, і ў свеце наогул, але не ўзаемадзейнічаць з гэтым праз непасрэднае асяроддзе. Ну, то бок, што я магу тут і зараз зрабіць, каб, ну, наогул стала лепш. хтось може там задонатити, хтось може ну, просто з сябрами там нешта абмеркаваць і там, разом прийти до нейкої думки. Але гэта больш увага на непосреднае асяроддзе і на тое, што можна зрабіць тут і зараз. Не ў нейкай далёкай будучыні, неведама якой яна будзе, а непосредна вот тут. Мабыць, не для свету, не для Беларусі, не для Украіны, а мабыць, для когось з блізкіх можна штосьці зрабіць. Вакол нас шмат блізкіх людзей, якім мы патрэбны, якія патрэбны нам. І вось ну, нейкі пэўны ресурс можна знайсці непасрэдна ў гэтым асяроддзі.
Беражыце сябе і будзьце чулівымі да тых, хто побач. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.